kulan waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga dhaqaalaha Radio Himalayaad ka dhageysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaana kaga boqotaan xogo nolosheena wax ku kordhin kara isbuucaana waxaan idin haynaa
caqabadda weyn maanta in isticmaalka shilin Soomaaliga inuu yaraado kamida EFC ga hadda aan wada isticmaalno iyo e-dahabka iyo e-maalka iyo wax walba oo electronic money hadda anaga aan isticmaalno
waxay tahay caqabadda uu wajahayo shilin Soomaaliga raisii ayaan idin kaga haynaa saaxiibyaal sidoo kale qodobada waxaa kamid ah shirkad shaqaale u qaadanaysa dhadhaminta mamacankeeda bilinyarada caalamka oo sii hodmaya iyo iibka waxsoosaarka shirkadda Apple oo kor u kacay qodobada iyo kuwo kale ayaad ku dhigaysa doontaan barnaamijka farsamadu waa Cabdullaahi Axmed Aadan aniguna waxaan ahay Maxamed Xasan Maxamed soo dhawaada saaxiibyaal hagaag waxaan gudaha u galeynaa barnaamijka shilinka Soomaaligu gaar ahaan kunka shilin oo hadda ah baalweynta kaliya ee la adeegsado wuxuu runtii ku sugan yahay maalmihii gabagabadiisa boqolkii kun ee kastaba waxaad ka dhex heli kartaa 10,000 oo jeexjeex ah oo aan qiimo gal noqon karin iyo ku dhawaad 20,000 oo sii duugoobaya taasi micnaheedu waa in 400%kiiba lacagta shilin Soomaaliga ay ku sugan tahay dhammaati halka inta kala hartayna uu dhammaati ku bilowday goor hore haddaba maxay tahay caqabadda uu wajahayo shilin Soomaaliga maxaa loo baahan yahay aslanba si loo helo lacag cusub oo dal loo sameeyo weydiimahaas iyo kuwo kale waxaan hor dhigay Axmed Xuseen inuu oo bartay cilmiga dhaqaalaha ugu horeen waxaan hor dhigay maxaa laga ogyahay xaaladda oo ku sugan yahay shilin Soomaaliga
waa lacag yani ama muddo fog la isticmaalay ilaa haddana la isticmaalo oo aad iyo aad yani usoo halgantay aad iyo aad loo adeegsaday isticmaalkeeduna hadda uu sii yaraanayo meelaha qaarkood aan laga isticmaalin ganacsada qaarkood aanan isticmaalin oo aanan qaadanin uu sii dhammaanayo oo suuqa kasii baxayo isticmaalkiisa uu yaraanayo inta laga sheegi karo shilin Soomaaliga ayaa intaas ah waa lacag oo marka awooddeedii ama value-geedii oo maalinba maalinta ka dambeysa sii dhimeyso suuqa marka ay ku leedahay Soomaaliyana uu sii xumaanayo intaas ayaan dhihi karaa waxa laga sheegi karo lacagta shilin Soomaaliga
waa tahay sharci ahaan goorma ayay ahayd in beddel loo helo isticmaalka shilinka Soomaaliga ee kunka shilin
waddan walba lacagtu ama local currency-gu waxaa la bedeli karaa laba arrimood ayaa lagu bedeli karaa in uu waddanka uu jiro sicir barar oo aad iyo aad u xoogan oo loo yaqaan hyperinflation oo marka dawladda ku qasbayso in marka shilin Soomaaliga ay bedesho ama shilinka ama local currency-ga marka ay bedesho si marka qiimihiisi dib loogu soo celiyo waddankana sicir bararka marka loogu ciribtiro ayaa waxaa lagu qasban yahay in marka dawladda ay bedesho shilin Soomaaliga ama local currency-ga ay bedesho marka la bedelayna waxyaabo markaas marka uu weyn ma ahan only waxa la sameyn karaa kalarka in laga bedelo ama in waxyaabaha qaarkood sida Sudan oo kale aan xasuusto jineegii dinaarka marka la isku bedelay dinaarka marka loo bedelay jineega wuxuu ahaa 3 ebro watay marka jineega laga dhigana 3 ebro laga saaro oo waxa lagu soo reebay halkii marka isbeddelka marka local currency-ga marka la bedelayo muhiimada koowaad ama sababta koowaad loo bedeli karo waa midaas in marka la rabo in sicir barar laga hortago sida darteed in loo bedelo yacni sicir barar kastana looma bedelo only waxaa loo bedelaa marka uu jiro wax la yiraahdo hyperinflation oo marka waa markii uu sicir bararku xadka uu dhaafo dawladdu aysan u suurtageli karin inay isticmaasho fiscal policy and monetary policy ama waxa loo yaqaan economic policy-ga dawladda aysan awood u heli karin inay ku xaliso sicir bararka ay ku xaliso aysan awood u heli karin ayaa dawladdu waxay u isticmaali kartaa si ay uga hortagto sicir bararka ayay waxay u isticmaali kartaa inay lacagta bedesho waa sababta koowaad loo bedeli karo sharciyan sababta labaad loo bedeli karo waa markii oo dawladdu ay go'aansato in marka system cusub marka dawladda ay la timaado oo la yiraahdo sida hadda Suudaan iyo Koonfurta Suudaan marka ay kala go'ayeen, maadaama hal one currency uu ka dhexeeyey laba waddan ay noqdeen, marka waxay ku qasban tahay in waddan walba in lacagtiisa gooniga uu isticmaalo. Sidaa darteed Suudaanta waxay xoogga saareen in marka Koonfurta Suudaan lacagtooda hore loo dhaafo, iyagana lacagta iska bedelaan oo marka lacag cusub marka ay sameystaan. Marka haddii arin political ay jirto oo dawladda ay ku qasban tahay inay marka arintaas ay ku xaliso, dawladdu marka waxay sameyn kartaa inay marka local currency-gu inay bedesho. Labada way ama labada sababood ayaa marka loo bedeli karaa local currency-ga.
Maxaa ka dhigay in kunka shilin uu noqdo dib u dhabar adeega isticmaalka iyadoo aan go'yaal lacag bedeli kara dalka aan loo soo daabicin?
Shilin Soomaaliga hadda aan isticmaalo in muddo oo badan ay kasoo wareegatay in marka xilliga la daabacayay ilaa haddana la isticmaalo aad iyo aad u soo dhabar adeegii, waxyaabaha oo dhibaatooyinka waddanka iyo burburka, waxyaabaha yani lagu tiriyo in aad iyo aad u dhabar adeegeen ayaa waxaa ka mid ah shilin Soomaaliga ayaa ka mid ah in marka ilaa hadda la isticmaalo. Haba iska taag xumaado, haba iska qaab darnaado foomkiisa ama qaabkiisii, laakiin still wuxuu xarbinayaa, still wuu dadaalayaa, still wuxuu suuqa value ayuu ku leeyahay. Waa meelaha qaarkood waa laga aqbalayaa oo acceptance-iga uu leeyahay. Sida caadiga anaga aan qiinana waxyaabaha lagu yaqaano characteristic lagu yaqaano lacagtu, waxaa ka mid ah inay acceptance leedahay. Dadka marka heshiis ay ku yihiin ku qaadan karaan wax ay ku kala iibsan karaan, sida tusaalahaan hadda maqaayadaha qaarkood, maqaayadaha badankood waan isticmaalnaa, BL-ada waa loo isticmaalaa. Waxyaabaha marka oo less than $0.5 ka yar waxaa lagu isticmaalaa shilin Soomaaliga, marka qaarkoodna waxyaabaha $1-$2 waa lagu bixin karaa. So sida caadiga oo lagu yaqaano lacagtu, waxaa muhiima in acceptance leedahay. Shilin Soomaaligan acceptance uu leeyahay, maadaama acceptance uu leeyahay qaabdaradiisa iyo inuu jajaxan yahay, inuu marka oo duug yahay, wax macno ma sameynayso. Macnaha waxaa sameynaya in marka acceptance uu leeyahay iyo in kale, maadaama acceptance uu leeyahay oo dadka ay aqbali karaan, ay qaadanayaan, ay wax ku kala iibsanayaan, waxaa la dhihi karaa shilin Soomaaligu aad iyo aad ayuu usoo dhabar adeegay. Ilaa haddana uu sii dhabar adeegayaa ilaa laga helo shilin Soomaali bedela oo marka dawladda u istaagtay inay marka sameyso shaqada ay qabato.
Kasoo koo dooga ka muuqda iyo jajaxitaankiisa, maxay tahay caqabada ugu weyn ee uu wajahayo shilin Soomaaligu?
Caqabada ugu weyn waxaan dhihi karaa maadaama aad loo isticmaalo EVC-ga ayaa wuxuu u naqanayaa caqabada weyn maanta in isticmaalka shilin Soomaaliga inuu yaraado. ayaa waxaa ka mid ah EVC-ga hadda aan wada isticmaalno, iyo e-dahabka, iyo e-maalka, iyo wax walba oo electronic money-ga hadda anaga aan isticmaalno, ayaa waxay caqabad weyn ku naqanaysaa inuusan marka value uusan yeelanin, isticmaalkiisa uu yaraado. Ganacsatada qaarkood iyo meelaha qaarkoodna inaysan marka aysan aqbalin shilin Soomaaliga ay ku yiraahdaan EVC Notur. Marka the most challenge-ga jira hadda haysta shilin Soomaaligu waa EVC. So haddii la heli lahaa, system marka ka bedela ama system marka ka u dhigma suurtagalna ka dhigi karta inuu shilin Soomaaligu inuu shaqeeyo oo door yeesto, aad u fiicnaan lahayd. Ilaan waddan walba wuxuu qiimo ku leeyahay local currency-giisu isticmaalo. Tabcan waa dareemi kartaan oo EVC-ga anaga aan isticmaalo wuxuu ku saleysan yahay waa dollar. Dollarkuna Soomaali ma lahan, anagu wuxuu nagu yahay imported waaye, waa wax anaga dibadda aan kala imaano waaye. Maadaama dibadda aan kala imaanana, admins waxaan u shaqeynaynaa, qolo kale aan u shaqeynaynaa, dowlado kale ayaan dhaqaalahoodii kobcinaynaa. Dhaqaaleedan taasi waxay ku naqanaysaa marka negative effect ay ku naqanaysaa, oo si marka oo waxay u saameynaysaa oo cagsi u saameynaysaa. Si marka looga hortago, waddan walba wuxuu ku qasban yahay in dhaqaalihiisi uu xoojiyo. Dhaqaalaha markaan xoojinaynana waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu xoojinayo dhaqaalaha local currency-ga ka mid ah. Waddan walba lacagtiisa isaga uu leeyahay inuu marka uu ka shaqeysiyo ومر والبا وكده ده على إنه مر والبا ترتن إلي جلي كرتو هذا فوريان كارنسيجو ودن كمركا لقدر حلي كرو وينو كومبيتيشن جلي كرا هذا أنا قشلين شمالي إنه كده إنه مركا ملكة لكومبيتيشن وكجلو إنسان شمالي يوسم كومبيتيشن كجلي كرين بكاوس أنا جا وحن وأورنا إنه مركا وكليت أما وحن آمني أما وحن كديكنا إنه مركا وقوليتو العجها مركا أنا جا ودك جوديس أنك استعمالنا تساوي وحي صوبتي إن أنا قدر أن قنا دولاريزد أن قنا وحيابها استعمالنا قدر إن الدولار كوبيس كريسنت هاي وحيابها يبستين قدر إن الدولار كوبيس كريسنت هاي وحنأدي أدو مهد علنيا حول دقتة دا يبرلي دا موست اللي شين شمالي استعمالنا ووحدي أدي لوجو أمانه لوكال كارنسي استعمالنا مرول بمركا وحكلي يبستين يصير أم وحد كجدين يصير حوليدا أما سوق حولها أما سوق قدارتها وحول بو حي كوبيس كريسنت هاي شيلين سوماليكا سو مركا هدي بزنس والبا أما سوق والبا هدي قابكا وأهان لها تبعا وحن أمسانا هاي شيلين سوماليكا إنو قيمة يلا لها إنو سوق يلا لها استعمال كيسنا مركا وفعنا لها يا أمسانا هاي لكن نسيب دارو سوقي دا كالي وحي استعمالان دولار تاسو مركا واستعمالا يعني EVC marka caqabada weyn aan dhigi karo oo heesto shilin Soomaaligu wuxuu noqonayaa marka EVC ga marka anaga aan isticmaalno
maxaa loo baahan yahay aslan ba si loo helo lacag cusub oo dal loo sameeyo
tabaan sameynta lacagtu waa arin siyaasadeed waay laan waxyaab far badan ayay sameeyaan siyaasad far badan ayay faraha galisa si lacag loo sameeyo waxa loo baahan yahay in la helo محل يرادا هشيس جود إن له له وودن قدرنا إنه هشيس يكوي هاي إن مركا العقد على سمي especially سياسة دين مركا يستأكتو إن مركا شاء العقد ولا بدله ورزق له بدله إن العديو صوبت مركا كوز كريس إن العقد عصب لسمي أنا إن مركا عدا هاي إن إن لقد عدا يو بلشدا صوبت له بدله يو waxa ka dambeeya bedelitaanka lacagta la bedelay in marka ay cadahay bedelana shaqada waxa uu istaagayo bangiga dhexe inuu marka wax walba uu cadeeyo oo systemkeedii iyo sharciyadeedii inuu la yimaado sharciyada marka la ansixiyo kadibna in marka lagu dhaqaaqo lacagta qaabkeen loo sameeyaya qaabkeen laga dhigaya shaqada qaabkeen qaneysa intaba waa arrimo siyaasadeed waayo dawladda badana shaqada ku leh ayaa shaqo ku leh iyadaan laga rabaa inay marka go'aano ka qaadato ay marka u istaagto iyadoo marka fiirineysa dhan walba iyadoo fiirineysa inay marka arinta u istaagto sometimes lacagta aan sameeyayna waxay saameyn ku yeelan kartaa lacag kale wadanka laga isticmaalo sida salaahan dollarka oo kale hadii Soomaaliya maanta shilin Soomaaligeedii la istaajiyo la fadhiisiyo oo marka shaqadiisa dib loogu soo celiyo waxay saameynaysaa sarifka lacagaha qalaad aad u saameynaysaa inta in leg ay saameyn ku yeelanaysaa marka export keenii iyo import keenii waa in laga fikiray u baahan tahay dhaqaaliyahana in loo fadhiisiyo falanqeyaan arintaas waa very important why in dawladda soo istaagto itiraada lacag sameeynaa ee go'aan iska qaadato ma suurtagalayso laana politically way u saameynaysaa economically way saameynaysaa maadaama labada ay saameynayso dawladda in marka aad in loo feejignaado oo aad iyo aad loo analyze gareeyo loogu fikiro economically marka loo analyze gareeyo politically loo analyze gareeyo u baahan tahay marka la fiiriyo baahida inay marka necessary tahay in marka lacag cusub la sameeyo dalka loo sameeyo iyadoo marka laga soo fikiri political effect iyadoo la fiiriyay economical effect iyadoo la fiiriyay oo dawladdu ay go'aan ay ku gaartay marka in lacagta la sameeyo ayaa haddana waxay u baahan tahay haddana nashqadeedii iyo qaabkeedii yaa sameeynaayo yaa mas'uulka ah intaba marka waa arrimo siyaasad oo aad iyo aad u cakiran waaye u baahan falanqeyn aad iyo aad u baahan weyn u baahan aad iyo aad in loo analyze gareeyo u baahan waaye laakiin waxaan dhigi karaa waa arin oo political ah waaye dawladdan inay mar walba markay sharciyada ay dejinayso oo go'aanka lagu qaadanayana in mar walba xoog la saaro political saameynta siyaasadeed intuu la eegay saameynta dhaqaale ay noo geysan karteen intuu la eegay especially anagu ka fiirineyno sarifka lacagaha qalaad maxal yiraahdo foreign exportiga importiga meelahaas ugu muhiimsan in marka si fiican loo tahliiliyo u baahan kadibna marka go'aan laga qaato marka sharciyadiisa marka la dejiyo intaas aan dhihi lahaa
watahay ee maxaa hortaagan marka in xukuumadaha dhismaya ay balan qaad mooyee ee marnaba isku day in ay soo rageliyaan soo saarista lacag cusub
ee runtii waxaan dhigi karaa dabcan saa ognahay siyaasadeenii waa siyaasad aad iyo aad u cakiran waa siyaasad maanta dhan mooshinkeedii iyo caqabooyinkeedii ama caqabadahaadii iska badan yihiin ee ruuxa oo siyaasiga ah ama marka balanqaadka sameeyeena waxaan dhigi karaa only in u saamixi weyso waqtiga inuu marka arinta uu fuliyo in marka awood ku filan aan la siinin oo marka waqti ku filan aan la siinin oo marka shaqada uu ku qabto in culaysyo far badan ay jiraan ka baaxad weyn arinta lacagta waxaa ka mid ah arinta maxaa la yiraahdaa security-ga dalka in la fadhiisiyo amniga oo la jeedaa amniga in la fadhiisiyo sidoo kale waxaan dhihi karaa arrimaha socialka in la fadhiisiyo state-deeda in markaa la mideeyo state-kii federaalka in la mideeyo waxyaabo far badanaa jira kasoo horeeya arinta lacagta sidaa darteed markii ay ku dhawaaqaan in markaa lacag cusub la sameynayo baahiyooyin far badan ayaa kasoo baxaya meesha baahidahaas marka inta la xalinayo ayaa waxaad arkaysaa inuu waqtiga uu ku dhammaado ama marka uusan marka awood kale uu sii lahayn oo 4 sano ay sii dhammaato qofka cusub imaanayana isagana new plan ama new wuxuu la imaanaya projecti projectiyada marka madaxda ka horeysay ma daneynayo doesn't care waxaa loo baahan yahay marka qorshe walba marka wadanka loo dejiyo inuu se isbedelino meeshiisi uu kasii socdo oo hebel muxuu soo qabtay intaa anigana meeshaan kasii wadayaa fikir noocaasa wadanka ma jiro nin walba yimaado meeshiisu marka oo shaqadii marka asiga marka uu rabo marka meeshu kasii bilaabayaa wixii marka soo socdana meesha lagu keenayaa laakiin hadduu systemka ahaan lahaa system oo mideysan oo ruux walba yimaada booska ama kursiga yimaada maxaa la qabtay maxaa noo dhiman hadduu meesha uu kasii wadi lahaa waxaan aaminsanahay in oo arinta oo currency-ga inay dhammaan lahayd arinta security-ga inay dhammaan lahayd all these problems-ka oo dhan inay xalisma lahaayeen laakiin ruux walba maanta oo jagada kursiga ku fadhiista asiga wuxuu la imaanaya his own project oo la imaanayaa his own wuxuu la imaanayaa blankis oo la imaanayaa soo wixii ka horeeyo dhan wax waaye meeshooda marka ay ku joojinayaan wuxuu u baahan yahay mar labaad in dib loo soo bilaabo haddii xitaa uu soo isla same project hadduu uu ka shaqeynayo xitaa waxaa laga yaabaa inuu marka from zero uu kasoo bilaabo marka caqabadahaas far badanaa jira soo in marka wax walba la mideeyo oo shaqadii marka hal laga dhigo ruux walba uu yimaado marka shaqada meesha uu kasii wado shaqo qurux badan ayaa la qaban lahaa shaqo fiican ayaa target fiican ayaa la gaari lahaa marka caqabada weyn aniga aan isdhihi karo ayaa meesha ka jira waxay tahay oo mooshinkiio fara badan oo qofka uu ku fikirayo inuu marka jagadii iyo wixii marka oo laga qaado ama inuu marka waqtiga dhammaado oo dowladda cusub imaanaysa iyadana inaysan isweydiinin dowladdii kaa horeysay maxay qabatay maxay bilowday intay marayaan maxaa u baahan dhammaystir oo aan laisweydiineyn inuu markaa shaqada asigana wixii markaas asiga uu rabo meeshii uu ka bilaabayo wixii asxaabtiisa ay soo qabteenna uu meeshii uu ku joojinayo caqabadahaas far badan ayaa jira u baahan in markaa in dib loo taxliiliyo dib loo analyse gareeyo dib loo markaa dib loo xaliyo u baahan aada u maasan tahay intaasaan dhihi lahaa
waa tahay waxaad dhegaysanaysaan radio himila 102.5 megahertz gaar ahaan barnaamijka bandhigga dhaqaalaha markaana waxaad ku soo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka shirkad shaqaale u qaadanaysa dhadhaminta macmacaankeeda shirkad laga leeyahay dalka Canada waxay raadinaysaa quwarro u shaqeeya kuna takhasusay dhadhaminta macmacaanka ay sameyso fadhiga shirkadda ayaa ah gobolka Ontario ee bariga Canada shaqadan ayaa loo ogol yahay in meelo fog laga qabto hoosha iyadoo halkii saac qof kala siinayo $47 howlwadeennada shaqadooda ugu weyn waxay tahay in ay dib u eegaan iyagoo hubinaya dhadhanka 3,000 oo macmacaan ah isuguna jira nacnacyo iyo shukulaatooyin musharaxiintu waa inay ahaadaan kuwa leh doonis iyo rabitaan sare oo ay ku tijaabinayaan macmacaanka la soo saaro si daacadnimo ah sidaa waxaa lagu yiri qoraal la baahiyey shaqadan waxaa loo codsan karaa hab online ah waxay ku eegtahay in la aqbalo dadka doonaya 15 Febraayo sanadka 2022. Bilineerada caalamka ayaa sii hodmaya sida ay baahisay hay'adda samafalka Oxfam waxa korortay hantida ay sameeyeen 15 nin ee ugu hantida badan caalamka. Bilineeradan oo faa'iido ka sameeyay cudurka COVID-19 ayaa wadarta hantidooda gaartay 11.95 trillion dollar intii u dhaxeysay 18 March ilaa 13 December sanadkii tagay 2020. Koor sanadkii tagay isku darka hantidooda ayaa ahayd 3.9 trillion. Oxfam ayaa sheegaysa in hantida raggan bilineerada ah ay saboolnimada ka saari karto dadka faqriga ah ee ku nool caalamka. Hantidoodu waxay u dhigantaa lacagaha dowladaha ku hormaray warshadaha ee ku bahowey G20 ay u qorsheeyeen la dagaalanka cudurka COVID-19. Taasi macnaheeda ayaa ah in dadjooga ku nool dalalkaasi ay u iibin karaan talaal wada gaara. Shakhsiyaadka sii hodmay ee la xusay waxaa ka mid ah aasaasaha shirkadda Amazon, Jeff Bezos, mudirigaha Tesla, Elon Musk, iyo milkiilaha Facebook, Mark Zuckerberg. Iibka wax soo saarka shirkadda Apple ayaa kor u kacay. Iibka wax soo saarka shirkadda Apple ayaa sameeyay rikoor sare markii wax badan oo wax soo saarkooda ah la iibsaday, sida taleefannada, kombiyuutarada iyo agabyada kale bishii ugu dambeysay ee sanadkii dhamaaday. Iibka 3 bilood ee ugu dambeysay sanadkii 2020 ayaa kor u dhaafay qiimo dhan 110 billion dollar, wuxuuna kor u kacay 20% marka loo eego sanadkii ka horreeyay. Adeegyada shirkadda Apple ee dunida oo dhan ayaa gaarsiisan 11.65 billion oo ay ka mid yihiin 1 billion oo taleefan ah. Wax soo saarkeena aad buu u wacnaa dunida oo dhan, ayuu yidhi Luca Masteri oo ah madaxa xafiiska maaliyadda shirkadda Apple. Faa'iidada ugu badan ayaa la aaminsan yahay inay ka soo xarootay iPhone 12 oo helay suuq badan, kaasi oo dadka iibsaday ay aad u badnaayeen. Guud ahaan waa nagaynta barnaamijka. Waxaa soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah Maxamed Xasan Maxamed, halka farsamadana uu ahaa Cabdullaahi Axmed Aadan. Inta aan hawada ku kulmi doono mar kale, sidaas iyo maanaan lahaa.